blaðsíða 7. Laupar eru oftast þar sem erfitt er að ná til þeirra. Þeir finnast í klettum, hellisskútum, trjám eða jafnvel á háum byggingum. Hrafnar verpa 4 til 6 eggjum og liggja á þeim í umþabil 3 vikur. Aðeins kvenfuglin liggur á eggjunum og karlfuglin færir henni æti á meðan. Þegar ungarnir skríða úr eggjunum eru þeir eldrauðir og fiðurlausir. Af hverju ætli laupar séu þar sem erfitt er að komast að þeim? Myndatexti. Ungarnir eru 6 vikur í hreiðrinu. Í fjöðrinni stendur. Hverjir trufla varp hrafnsins?